Eiropas komisija šodien oficiāli ierosināja jau nākamgad atteikties no pulksteņa rādītāja grozīšanas stundu uz priekšu un atpakaļ pavasaros un rudeņos, kas tiek saskaņot darīts visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Priekšlikums vēl būs jāapstiprina Eiropas parlamentam un bloka dalībvalstīm. Vienlaiks Brisele norāda, ka tas būs katras dalībvalsts ziņā izvēlēties pie kura laika tad palikt pastāvīgi – vasaras vai ziemas. Dalībvalstīm par to būs laiks izlemt līdz nākamā gada aprīlī. Eiropas komisija secinājusi, ka pulksteņa grozīšana divreiz gadā vairs nav attaisnojama, ņemot vērā, ka niecīgie ieguvumi neatsver iedzīvotājiem radītās neērtības. Eiropas Savienībā ir trīs laika zonas, un Eiropas komisijas plāns rada potenciālu iespēju, ka vienā laika zonā esošas kaimiņvalstis viena var izvēlēties palikt pie vasaras, otra pie ziemas laika. Tādēļ Brisele piektdien aicināja dalībvalstis cieši sadarboties un savstarpēji koordinēties, lai izvairītos no jucekļa un iespējama haosa, turpina Eiropas Savienības komisārs enerģētikas Savienības jautājumos Maroš Šefčovičs.
Newer studies confirm that the energy savings are
Jaunākie pētījumi apstiprina, ka laika maiņas ietekme uz enerģētikas ietaupījumiem ir niecīga. Īpaši pateicoties bloka enerģētikas savienības projektam, mēs izstrādājam efektīvu politiku energoefektivitātes paaugstināšanai. Dalībvalstīm būs brīvība izlemt par katrai savu laika režīmu. Palikt pie ziemas vai vasaras laika. Bet svarīgi ir to darīt koordinēti un saskaņoti, lai izvairītos no negatīvām sekām uz iekšējo tirgu.
Arī Eiropas Savienības transporta komisāre Violeta Bulca piektdien aicināja dalībvalstis rīkot nacionāla līmeņa konsultācijas brīdinot, ka saskaņā ar priekšlikumu laika vairs nav daudz.
Komisijas kompetence ir rosināt vienotu pieeju jautājumā par to, vai mēs grozām pulksteni vai nē, bet dalībvalstīm tagad ir jāizlemj, vai tās grib palikt pie vasaras vai ziemas laika. Ņemot vērā ambiciozos termiņus, es aicinu dalībvalstis ķerties pie sagatavošanās darbiem, cik ātri iespējams.
Par atteikšanos no pulksteņa grozīšanas iestājušā tādas valsts kā Somija, Igaunija, Lietuva, to atbalsta arī Latvija, ja kā pamatlaiks visā Eiropas Savienībā tiek noteikts vasaras laiks. Briseles priekšlikums var radīt arī jaunas galvas sāpes Lielbritānijai izstājoties no Eiropas Savienības, kam jānotiek jau martā. Proti, saskaņā ar plānu, Īrijai būtu jāpārtrauc grozīt pulkstenis, taču Britu valdība paziņojusi, ka neplāno atteikties no līdzinājās kārtības. Tas nozīmētu, ka Īrijas republikā un apvienotās karalistes sastāvā esošajā Ziemeļīrijā 6 mēnešus gadā laiks atšķirtos par stundu. Ginca Moliņš, Latvijas radio.